subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa subax isniin ah bisha abriilna waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda saaka waxaa idiin daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aan idinku hayno idaacadda saaka waxaa ka mid ah shir madaxeedkii jaamacadda carabta oo xalay lasoo gabagabeeyey, maxaa soomaaliya laga yidhi raisi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo dhinaca kale sheegay in soomaaliya iyo imaaraadku uu wada hadal toosa u socdo ayaan idin haynaa.
in waxaa socota wadahadallo u dhexeeya dowladda soomaaliyeed iyo imaaraadka, waxay u dhexaysaa madaxda sare dowladda iyo madaxda sare ee imaaraadka. waxaase jirta in wadahadalku uu meel fiican marayo oo labada dal madaxdoodu ay bilaabeen inay isla hadlaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dalka imaaraadka carabta oo sheegay in barnaamijkiisii tababarada ciidamada soomaaliya uu kala diray. maxay soomaaliya uga dhigan tahay?
hadday imaaraadku yidhaahdeen waanu kala dirnay, way ka duwan tahay hadday yidhaahdaan waanu ka baxnay laakiinse ciidankii dowladdan ku wareejinayna. hadday dowladda ku wareejiyaan dib weyn iman mayso. haddayse yidhaahdaan waanu kala dirnay, waxa weeyaan markii horeba ciidan qaran oo soomaaliyeed may dhiseen weeyaan macnaheegu.
waxaa kaloo aan idiin haynaa qaxooti soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalka suudaan kana xog waramaya xaaladda soomaaliya ay kaga soo tageen eritreya ka hor inta aysan suudaan tegin.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad ayaa u sheegay v o a da inuu jiro wada hadallo toosa oo ka dhex bilowda soomaaliya iyo imaaraadka carabta. wasiirka oo ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha soomaaliya ee ka qayb gelaya shir madaxeedka jaamacadda carabta ayaa sheegay in madaxda sare ee labada dal imaaraadka carabta iyo soomaaliya ay hadda leeyihiin wada hadallo. arrintan waxay kusoo beegmaysaa iyadoo shalay war qoraala oo kasoo baxay dowladda imaaraadka uu sheegay in gebi ahaanba ay joojiyeen howlihii tababarada ciidamada ay ka wadeen soomaaliya, iyagoo sababna uga dhigay lacaga ay howlahaasi ku fulin jireen oo ay sheegeen in dowladda federaalka ay kula wareegtay magaalada Muqdisho.
Nikki Haley, safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay, ayaa digniin u dirtay madaxweynaha Siiriya Bashar al Asad axaddii shalay, iyadoo sheegtay in Mareykanka uu gantaalo cusub ku weerari doono taliskiisa haddii uu mar kale fuliyo weerar uu adeegsado hubka kiimikada ah. Haley oo hadalkan ka sheegtay mar ay u warramaysay telefishinka Fox News ee dalkan Mareykanka ayaa tiri haddii Asad aysan gaarin fariintii ay xambaarsanaayeen 105 gantaal ee sabtidii ay Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ku dhufteen 3 xarumood oo kuwa hubka kiimikada ah, waxaa xiga kuwa xanuujiya, kuwa kale ayaana diraynaa, mana ogolaan doono xitaa isticmaalka cadadka ugu yar ee hubka kiimikada ah. waxay sheegtay Haley in sida Asad uu dhaqmo ay ku xiran tahay in duqayntooda ay noqoto jawaab mar qura ay bixiyeen, iyo in isbahaysigoodu ay sii wadaan weerarada ka dhanka ah xukuumadda Asad. halka durkaasi ka dhegaysanaysan wa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay ee madaxda wadamada ku buhoobay ururka jaamacadda carabta marka laga reebo 6 madaxweyne oo uu ku jiro amiirka qatar ayaa xalay kulankii 29-aad ee ururka ugu soo gabagaboobay magaalada Tehran ee dalka sacuudiga. kulankan ayaa kusoo aaday 24 saacadood kadib markii Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ay duqeyn cirka ah ka fuliyeen Siriya, hase yeeshee ajendaha shirka kuma jirin duqeynta. dhammaadkii kulanka ayaa laga soo saaray warmurtiyada lagu soo hadal qaaday Soomaaliya oo kulankaasi uga qayb gelayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. wariyaha v o a da Xuseen Saxnuun Cusmaan Xuseen ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira.
jirmadaxeedka dowladaha carabta oo ay marti gelisay boqortooyada sacuudi arabiya ayaa xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada tahraan ee dalkaasi, waxaana si adag loogu diiday fargelinta dowladda iiraan ee arrimaha carabta iyo in xoogga la saaro sidii loo heli lahaa dowlad madax bannaan oo falastiin ay leedahay oo caasimadeedu ay tahay bariga magaalada quduusa. sida lagu xusay warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi, hogaamiyaasha carabta ayaa isku raacay sida sharci dare uu u yahay go'aanka dowladda Mareykanka ee Qudus loogu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil. waxaan si adag u diideynaa in magaalada Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay shirka carabta.
الاستمرار في تقديم الدعم والتأييد العربي اللازم لنصرة القضية الفلسطينية
mas-uulka tirsan ururka jaamacadda carabta oo akhrinayay warmurtiyeedka ka soo baxay shir madaxeedka carabta ayaa yiri bayaanka ka soo baxay shirkani waxaa ka mid ah in la sii wado taageerada carabta ee loo fidiyo Falastiin si loo garab istaago qadiyadda Falastiin oo ah qadiyadda ummaddeena, ayuu yiri, taasoo soconaysa ilaa la helo dowlad madax bannaan oo Falastiin ay leedahay oo caasimadeedu ay tahay bariga magaalada Qudus. dowladaha carabta ayaa isku raacay in la dardargeliyo dadaalada lagu doonayo in xal siyaasadeed lagu dhameeyo xiisadda ka allowsan dalkaasi Siriya, waxayna si weyn u cambaareeyeen hubka kiimikada ee loo adeegsaday dadka rayidka ahi. warmurtiyeedka shirkaasi ayaa hoose ka xariiqay in dowladaha carabta ay sii wadaan taageerada ay siiyaan dowladda federaalka Soomaaliya si ay uga guulaysato dagaalka ka dhanka kooxaha argagixisada si dadka Soomaalida ay u helaan nabad iyo deganaansho siyaasadeed. taageerada dowladaha carabta ee ku aadan dib u dhiska hay-adaha dowladnimada Soomaaliya waxay ahaanayaan mid joogto ah si Soomaalida ay uga guulaysaan caqabadaha dhaqaalaha oo ay la daalaa dhacayaan, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay shirka madaxda carabta. gabagabada bayaanka ka soo baxay shirka Tahraan ayaa looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa xiisadaha ka allowsan dalalka Yemen, Ciraaq iyo Liibiya. amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad ayaa ka baaqsaday inuu ka qayb galo shirkaasi, waxaana xukuumadda Dooxa shirkaasi u matalayay wakiilkeeda jaamacadda carabta. bishii Juun ee sanadkii hore ayay ahayd markii dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Masar xiriirka ay u jareen dowladda Qatar, waxa ayna ku soo rogeen cunaqabateen dhinacyada dhulka, badda iyo hawada. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ka mid ahaa wafdigii dowladda Soomaaliya uga qayb galay. wasiirka oo aan ka wareysanay shirka ayaa dhinaca kalena sheegay inuu jiro wadahadallo toosa oo ka dhex bilowda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. qadka telefoonka ee magaalada Riyaad ayuu igu waramay wasiirka.
shirkaasi wuxuu ahaa shirka sanadlaha ah ee madaxda dalalka carabta isugu yimaadaan. marka waxaa lagu eegay xaaladda caalamka carabtu uu ku sugan yahay.
shirka waxaa la sheegay in madaxweynaha uu khudbad ka jeediyey dowladda federaalka Soomaaliya. khudbadiisaasi muxuu kaga hadlay?
madaxweynuhu wuxuu uga hadlay horumarka ay Soomaaliya ku tallaabsatay. wuxuu kaloo weydiistay caalamka carabta in go'aamada ka soo baxa shirarka ka soo baxay shirarkii hore ee jaamacadda carabta iyo kanba oo ku saabsan taageerada Soomaaliya inay noqdaan kuwo la fuliyo oo laga dhabeeyo. wuxuu kaloo ka hadlay baahida caalamka carabtu u baahan yahay inuu midoobo oo walaalnimadiisa iyo walaaltinimadiisa sharaftiisa u ilaashado.
waxaa jirta in la sheegay in dowladda Imaaraadka ay dacwad ka dhana dowladda Soomaaliya u gudbisay dowladda Sacuudiga oo shirkan marti gelinaysay. wax wada hadala oo arrintaasi ku saabsan oo dowladda Soomaaliya lagala yeesho ma jirtaa?
dacwaduna run ma aha inay u gudbisay Imaaraadka Sacuudiga dacwad war dhaba maaha.
marka wax dhexdhexaadina maadaama xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka uu wanaagsanayn, wax dhexdhexaadina oo isku dayaan wadamada carabta inay arrinta ka galaan ma jirtaa?
may hadda dhexdhexaadin socota ma jirto, laakiin waxaa socota wadahadallo u dhexeeya dowladda Soomaaliyeed iyo Imaaraadka.
waxaa sheegtay inay jiraan wadahadallo bilow ah oo u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta. xaggee wadahadalladaasi ka socdaan? yaa sawada
waxay u dhaxaysaa madaxda sare ee dowladda iyo madaxda sare ee imaaraadka.
Marka wax kulama oo la filaya labada dhinac inay si toos u yeeshaan maalmaha soo socda ma jirtaa?
Kulamo go-an oo hadda kulamo la gooyay hadda ma jirto. Waxaase jirta in wadahadalku uu meel fiican marayo oo labada dal madaxdoodu ay bilaabeen inay isla hadlaan.
Waxay sheegeen imaaraadka shalay qoraal ka soo baxay in ay joojiyeen dhammaan howlihii tababarada ciidamada ay ka wadeen dhowr meelood oo Soomaaliya ka mid ah. Sidee dowladda Soomaaliya ay u taabanaysaa ama u saameynaysaa arrintaas?
Warkaas annagu weli ma hayno.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo qadka telefoonka iigu ramay.
dhinaca kale dalka Imaaraadka Carabta ayaa sidaasi aad maqlayseen war qoraal ah oo uu shalay soo saaray ku sheegay inuu kala diray barnaamijkii tababarka militari ee uu u fidin jiray ciidamada Soomaaliya. Qoraalkan oo ay faafisay wakaaladda wararka Imaaraadka ayaa lagu sheegay in Imaaraadka uu tallaabadaasi kaga jawaabayo lacag ay dowladda Soomaaliya dhowaan ku qabatay Muqdisho oo uu Imaaraadku lahaa. Haddaba maxay u dhimaysaa tallaabadaasi dhismaha ciidanka Soomaaliya? Maxayse uga dhigan tahay xiriirka labada waddan ee muddooyinkanba sii xumaanayay? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan hor dhigay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Walaal colaad, waad mahadsan tahay, dadkuna way salaaman yihiin. Hadday Imaaraadku yidhaahdeen waanu kala dirnay, way ka duwan tahay hadday yidhaahdaan waanu ka baxnay laakiinse ciidankii dowladdan ku wareejinayna. Hadday dowladda ku wareejiyaan dib weyn iman mayso. Hadday se yidhaahdaan waanu kala dirnay, waxa weeyaan markii horeba ciidan qaran oo Soomaaliyeed may dhiseen weeyaan macnaheegu. Marka wax weyni ku kaga lumi maayo ummadda Soomaaliyeed, waayo hadday carabi naf leedahay wax taraso 30 sannadood oo dhowdhowbay Soomaali rafinaysa, hadday wax u dhisayaan way kaalmaynayaan. Imaaraadkuna ma hadda quwadda Sacuudiga oo kale ee isku dayaysa inay imika dhexdhexaadiso Soomaalida, dowladda Soomaalida iyo Imaaraadka. Marka ismalihii wax weyn baa kaga lumi doona ciidan ahaan, laakiinse siyaabo kale ayay u ciyaari doontaa xarfado ay ku wiiqaso dowladda Soomaalidu.
Professor, laakiin meesha shaki ku jira ee aan rabo inaad la falanqayso waxa weeyaan Imaaraadku waxay leeyihiin barnaamijkii tababarka Soomaaliya aan ka sameyn jirnay ciidamada Soomaaliya ku dhisi jirnay ayaan baabi'inay oo aan kala dirnay. Ma soo hadal qaadayaan ciidamadii ay tababareen waxay ka yeelayaan? Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ciidamadii iyadu la soo wareegayso oo mushaarkooda ay bixinayso. War saxaafadeedkan Imaaraadku soo saaray laguma soo hadal qaadin. Marka waan kala dirnada, ma waxay ka dhigan tahay in ciidamadii ay tababareen ay baaq u darayaan oo leeyihiin kala taga? Mise waxay ka dhigan tahay ciidamada inaga hadda wixii ka dambeeya shaqo kuma lihin oo Soomaaliya shaqo kule inagina tababarkii baan joojinay? Marka meesha haddii aad wax yar nala falaqayso.
Walaal, waxa weeyaan hadday yidhaaheen ciidamadii waan kala dirnay way ka duwan tahay hadday dhahaan ciidamadii waan farahaanu kala baxnay. Marka ciddii dee dowladda ee u talinaysa hadday leeyihiin waanu kala dirnay, waxa weeyaan mijaxaabis weyn oo dad hub haysta oo ay gacanta ku hayeen. Waan anigu waan soo maray xeradooda lama geli kari jirin magaalada Muqdisho markii anigu aan soo maray dhowr bilood furteed. Marka wax weyn oo dhicisa keeni mayso hadday ciidamada dowladdu ay tiri annaka already la wareegnay oo mushaharadooda bixinana, waxa weeyaan in maskaxda laga dhaxo oo wixii maskaxda laga geliyey ee Imaaraadku ku shubayay in laga shubo oo wax Soomaaliyeed lagu shubo. Haddiise ay ciidamadaasi kala diraan oo maleeshiyooyin dameeloga ka ugaarsanaya noqdaan, taasi dib way keeni kartaa.
Waa gartay. Waxa kaloo Imaaraadku uu ku mana sheeganaya Soomaaliya uu leeyahay waxaan furnay 3 xarun oo tababar cusbitaal baan ka dhisnay Soomaaliya. Koox ka tirsan kooxda caafimaadka ee Imaaraadka ayaan u dirnay Soomaaliya si dadku u daweeyaan. Waxaasoo dhanba bay mana sheeganayaan oo ay leeyihiin waxaas baan qabanay. Haddana dhinaca kale waxay leeyihin waxaan kala dirnay barnaamijkii tababarka Soomaaliya. Arrintaa maxay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ee beryaha ma soo xuma?
Xiriir wanaagsan ma noqonayo walaal? Oo dee waxa weeyaan dowladda Imaaraadku kombanigeega hay leedahay ee DP World la dhaho waa tayadoon dowladda soo marin Hargeysa xiriir la saxeixatay ee tirina xarun ciidamadan ka samaynayna. Marka awalba way iska muuqatay inay laba canlaynayso Imaaraadku oy koonfurna loo sanqanayo waqooyina loo sanqanayo. Marka in Soomaali sidaa loo kala qaybinayo siyaasadeeda baruusinka weeyaan, waxaa quray runtii Soomaali ku qabta wax weyn kuma qabta meesha. Imaaraadku waxay ku qabaan waxa weeyaan waxoogaa xawaaladihi iyo wixii la mid ah. Waxa kale lasoo dhoofsada adduunyada kalaasaani looga soo dhoofsan karaa. Marka waxaan isleeyahay waxa weeyaan sacuudigu dadaalku wado ayaa muhiima in laga biyo dhigo oo laga biyo keeno. Haddii dee markaa sacuudigu isaga ilan meesha imaaraadka runtii u taliya ah hadday keenaan wax edeb leh oo dee labadii dowladood ku heshiinayaan oo si wanaagsan loo wada dhaqmo oo la ixtiraamayo qaranka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo jamhuuriyadda la ixtiraamayo, dee way wanaagsanaan. Haddii laakiinse hay leedahay han labacan leeyo kuwana hanusan qado kuwana hanusan qado, wax weyn oo imaaraad soomaali kaga lumaya way ma jiraan. Adduunyo kale fara badan ayaa jirta oo laga shaqaysan karo oo runtii ilbaxa ayaan anigu qaba walaa.
Ugu dambeyntii, walaac kalaa jira oo dhinaca dhaqaalaha Soomaaliya ah. Soomaali fara badan baa ganacsiya kule oo dhismooyin iyo guryo iyo hantiba ay u taalaa dalka Imaaraadka Carabta. Dadka qaar baa walwal ka muujinaya haddii xiriirka labada wadan uu sii xumaado, Soomaalida waxay leeyihiin waxa intooda badan wakiilo ka ah oo ay ku hoos jiraan dad Imaaraatiya oo wakiilooga ah ganacsigooda iyo waxay ku sameynayaan Imaaraadka Carabta gudihiisa. Haddii marka xiriirkan uu sii xumaado, waxay leeyihiin waxa halis geli kara hantidii Soomaalida ay lahayd ee dalka Imaaraadka Carabta yaalay. Aragtida maxaad ka oran lahayd?
Waa dab waxa weeyaan, haddii rag carabihi ay wakiil u hayeen oo abbaan u ahaayeen Soomaalida halkaa degana howlaha leh, dib way keeni kartaa. Laakiinse laguma hoos noolaan karo meel deebaaji lagu haysto oo maalinta doonana waxaan laga qaadan karo, maalinta doonana lagu salaaxi karo. Soomaali horena way u noolaan jirtay oo Ilaahay baa quruska haya, dibna way u noolaan doontaa haddii Imaaraadka laga guuro oo adduunyada kale loo guuro. Laakiinse hadday dowladda Imaaraadku dee shakhsiyaad Soomaaliyo iyaku aan dembi gelin oon siyaasad ku jirin hadday doonto inay cunaqabatayso ay xoolahooga baabiso, dee si kaloo looga wareega ma garanayo. Laakiinse waxa weeyaan ta Ilaahayna meeshay taallaa oo ciqaabta Ilaahayna meeshay taallaa. Hadday muslimiin yihiin way waxaa rumaysan yihiin dad masaakiina oo xoola meeshaa dhigtay oo kusoo dhididay oo xalaal maala inay dhacaan, dee waxay noqon doontaa taariikh cusub oo wadanka Imaaraadku ku geysto wadanka Soomaalida walaal.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka, qadka taleefanka ee gobolkaasi Minnesota ayuuna igu waramayey.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Soomaali gaaraysa ilaa iyo dhowr iyo toddobaatan ayaa qaxooti ku ah xerada lagu magacaabo Shagarab kow oo ku taala gobolka Kasaale ee bariga dalka Suudaan. Dadkan ayaa markoodii hore ka yimid dalka Eritrea oo qaarkood ay qaxooti ku ahaayeen ilaa iyo 1990-kii. Dadkaasi Eritrea qaxootiga ku ahaa ayaa la sheegay inay xaalad aad u adag markaasi ay ku jiraan. Haddaba Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa wareystay Cabdinaasir Cismaan Maxamed oo loo yaqaano Qooja, kana mid ahaa dadkii qaxootigu ku ahaa Eritrea haddana ku sugan xeerada Shakarab kow ee dalka Suudaan.
walaalay, xerada Shakaraboon waxaan ku joognaa hadda ilaa dad 70 iyo dhowr qof ah oo Soomaali ah. Waxaa kaloo jirta dad kale oo hadda 40 iyo dhowr ah oo Ilaahay ka soo gudbiyey meeshii aan ka nimid, oo qolada amniga Suudaan oo askarta weli ay gacantooda ku jiraan. Waxaan anagu ka nimid oon muddo dheer joognay waddanka Eritrea oo Suudaan deris la ah. Dadka qaar ilaa 1990-kii, qaar ilaa 2007-dii taasoo marbay soo galeen halkaas dad Soomaaliyeed oo hadda waxaa ku go-doonsan ilaa 2500 qofa.
Waa meeshee meeshaad sheegaysaa? Ma xerada Sakarabon mise meelo kale?
Eritrea walaal macan, Eritrea.
Waan gartay. Marka maxaa Eritrea idinka keenay oo Suudaan idin keenay?
walaal, Eritrea dadkii waxaan ahay dhibaatadii Soomaaliya ka dhacday kasoo qaxay, xero qaxooti baa ka furnayd, xerada qaxooti halkaas ka furnayd. Dadka waxaa UNHCR baa quudin jirtay, dadkana ka qaadi jirtay dowladda meelahaas rasilmatika ay ka heli jireen. Qofka waddankiisa rabaa waddankii u noqon jiray. 2016 bishii lixaad ayaa broteskaas waxaa hor istaagtay Eritrea oo tiri wax exitkiisa oon qof Soomaaliya siinaa ma jirto, ama waddankiisi ama waddan kale. waxaanu sameynay annagoo odayaal ah inaanu xafiis kasta oo Eritrea leedahay oo barnaamijkanagu quseeyo oo tago si cadba waxaanu kugu yidhi wax Soomaaliyo halkan ka dhaqaaqi karaahi ma jiro. Waana joogaysaan ilaa annagu aadan ka fasaxno 20 kilomitir aana dadkaa u go-aan 20 kilomitir qofki tegi karaahi ma jiro. Qofki tagaana waa xarig aan waqti go-ano cayiman lahayn. dadka waxaa ka mamnuuca inay telefoon helaan oy dadkooda la xiriiraan ama internet wax isgaarsiina helaan ay ka mamnuuca. qof qofa wuxuu sameeyaa dadka wadanka degan oo yidhaahda walaalow gacal iyo lambarkan ii baaq si qarsoodiya waa dad ku jira dadka aan ka nimid xabsi madaxa ka bannaan oo dadku ku xukuman oho waqti aan lahayn ilaa waa dad 2500 hadda waxa aan ka hadlaynaa anagoo dhibaatada shaqsiyan ma haysan ma ahan annaga alxamdulilah ilaaha mahad iskale waan ka soo badbaadnay halkaan aan nimid waxuu qabasho iyo caawidun baa u baahannaa maahane meelaan ka hadli karnaa nimid dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas geed yar iyo geed gaaban u fiirso sida inagu gurma lahayd annagana waddankanaga ay noogu celin lahayd
waan gartay markaadu diyaar waxaad u tahay adoon suudaan jooga in soomaaliya haddii lagu celinaya aad tagto
si wanaagsan oon kala har lahayn
dadka kula joogana
xitaa waan la hadalna waan wargelina dowladda
dadka kula jooga ee 270-ka aad ii sheegteena
dhammaan inta badan waxay diyaar u yihiin inay waddankii ku laabtaan qoys waxaa jira responsible waxyaabo xariisan yihiin oo xaggaas waxa u diyaar yihiin laga diiday halkan markay yimaadeen loo ogolaaday waxaas intaas maahane inta kale waxay isku shubaysaa soomaaliya diyaar u yihiin
waan gartay bal waxaad dib ugu noqotaa Eritrea iga waran xaalada dadka aad sheegtay inaad ka timid 2000 kor u dhaafaya
walaal macaana dadkaas haddaan kuu sheega xaaladooda waa dadkoo ku xukuman xilligay dhibanayaan aan aqoonin wallaahan kugu dhaartay hadda aan kula hadlaya xaadida istaagaysa waan fiirinay wala macaane dadkaasi waxay ku sugan yihiin ilaa hadda aniga ma tilmaami karo dadkii ku xiraay oo laga soo qaaday hindiya ay la mid yihiin oo la misan yihiin dadkaasi soole dadkani magafe aan lacag qaadanayna haysta wala macaane
waan gartay weli intaad ogeyd intaad adigu ku jirtay wax mas-uul soomaaliya oo idin yimid oo arrimaha idinkala hadlay ma jiraa
maya ma jiro walaal macaane maxaa yeelay xiriir diblomaasi oo ma dareemayo dowladda federaalka ayaa xaggaa ka dhexeeya inuu jiro
waan gartay wax kaloo igu dari lahayd
walaal macaane waxaan kugu dirayaa waxaan cod dheer codsi ah oon ku dirayaa oon beesha caalamka qaramada midoobay africa igaad aauda meel kasta dowladda federaalka meel kasta u marinaya dadka sidii lagu badbaadi lahaa dadkaas sidii lagu badbaadi lahaa in la raadiyo wixii codkaa maqlaa ay raadiyaan ayaan walaalo codsanayaa annagana dowladda federaalka waxaan si khaas ugu codsanayaa inay halkan waddankanaga sida aan ugu laaba lahayn ay nagu caawiyaan walow ayba nagu caawiyeenoo waan la xiriirnay dowladda nabad sharafta leh waan la xiriirnay cod macaanna waan ku haynaa inay dadaalkaas ku jiraan insha allah
kaas waxa uu ahaa cabdinaasir cismaan maxamed oo loo yaqaano qooja oo ka mid ahaa dad qaxooti ku ahaa Eritrea haddana ku sugan xerada shakarab wan ee dalka Suudaan wuxuu u waramayay wariyaheena maxamed cabdixasan sandheere
wulivio way haddana kala socotaan wararka ka imaanaya gobolka Soomaalida Waqooyi Bari ee Kenya gaar ahaan deegaanka Garissa ayaa sheegaya in roobab mahigaan oo gobolka ka da'ayay ay dadku dhinteen qaar kalena ay go'doomiyeen daadad wariyaha v o e da maxamed faarax shire ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray
ilaa iyo iminka wararka v o e du ay ka helayso deegaano kala duwan oo gobolkani ka tirsan ayaa waxay xaqiijinayaan in laba qof ay ku siyaalo kala duwan oo u kala dhinteen daadad ku kala qaaday deegaanada Garissa iyo weliba deegaanka madoogaashe kuusow haaruun waa oday ka mid odayaasha deegaanka daanyeer v o e da ayuu halkaasi kala soo xiriiray wuxuuna oga waramayaa saameynta roobabkaasi mahiigaanka ay ku yeesheen
roobabka aad iyo aad iyo aad ay nagu dayn guryaha waa dudumeen 4 guri oo kamela waa dutay 2-10 guri oo kalena waa dutay roobab weyo lixaad aan ugu dhaceen deegaanka daanyeer ilaa balanbaha laga soo bilaaba baka iskood kaeka waana ushaka aad u daray wax gaari oo soo garay mala
deegaanka daanyeer oo ka tirsan deegaanka balanbala cirifta ugu dambeysa Garissa countina ku yaalo toog waaweyn oo ku yaala ayaa waxa uu mister kuusow u sheegay v o e da inay ku soo rogmeen culayska ugu faraha badanna iminka uu ku haysto burbur roobabkaasi ay u geysteen deegaanka Baraki oo dhaca webiga qarsoon ee Lagdheera ayaa iminka waxa uu noqonayaa mid guud ahaanba biyaha ay qaadeen sida idaacadda v o e da maxamed cabdulaahi dhaqan oo odayaasha deegaankaasi ka tirsan uu u sheegay
hadda sidaan biyaha dhex taagnay
waa tahay
marka kuwa ka farabadana hadda ninkii u kacay wuu soo sheegay oo dhexda kusoo jiraan waa inu soo dhaweyn
haye
waxaa midin soo wacay cilad farabadan oo maqashato oo raashinaan u baahan tahay
waa tahay marka goodoon baad ku jirtaan
goodoon buu ku jiraa roobka kor buu kaga walaa Mr.
Dakana ayaa waxa uu sheegay in la ay iminka isan jirin cid halkaasi gurmad ugu sameysay culayska u faraha badan iminka uu ka haysta daawala'aan cunnaduna ay ahayd mid usbuucii la soo dhaafay ka go'day dadka deegaanka Baraki. Dowladda ayaa horan shaaca ka qaaday in shacabka ku dhaqan gobolkani deegaanada hoose ay isaga soo baxaan, mana jiraan dadaalada dowladda Garissa County iyo dowladda Dhaxawa ay ka muujinayaan qaab walba dadkaasi lagu soo badbaadin lahaa. Deegaanka Faafi Ijaara iyo Masalaani ayaa isku socodka guud ee degmooyinkaasi horaan ay u xirmeen, iminkana deegaanada keliya isku socodka ka furnaa oo ahaa deegaanka Balanbala, Lagdheera iyo Dhadaabna, iminka iyo roobkaasi albaabada isugu soo dhufteen. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha codkani macaan helaa iyo heesi ku jecel ku jecel ruuxdana ku jecel
Falastiin. Fanaanku waxa uu leeyahay rukuucda sujuudda iyo salaadaha raatibka ada rabbi kaabriya
marka inay safuudeen waa ujeedda.
Gabagabe u tahay codkaasi baxsan ee fanaanka Nimcaan Hilaac aadan ku dhaafaynaa idaacaddeenna waxaa la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan anigoo Maxamed Cali Xasana farsamo yaqaankuna waa Ilyas Gabayo. Inta aan dib dambe hawada u kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.